Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la decan de junio 2021. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto e lassendo de Radio Vaticana. Papo Francisco, per persona letero al li, mal acceptis la exigion presentitan de cardinalo cefepiscopo Reinhard Marx e la guidado de diocezo Muncheno cae Freising. La 21 de maio la cardinalo petis che la papo raitigu lin forlasi la gvidadon de tiu germana diocezo pro la scandalo de la misusoi en Germanio cae pro la reago de la episcoparo ciun li taxas ne sufficia. Francisco en la letero dankas cardinalon Marx pro cristana curagio kiu ne timas la crucon, kiu ne timas esti humiligata antau la terura realagio de la peco. La papo memorigas che la tuta ecclesio crisas pro la misusoi, che la ecclesio hodiau ne povas fari passion antauen sen alpreni sur sin citiun crison, char la politico della struto, tio estas casci sian capon por ne vidi, conducas nenien, cai nia pasca credo devas surpreni la crison. Sociologismoi cae psicologismoi estas sen utilai. Tial surpreni la crison persone cae ciel comunumo estas la sola fructodona voio, char oni ne eliras el criso solai sed en la comunumo. La papo consentas cun la prescribo entenita en la lettero de cardinalo Marx pri la criso, cae cun la difino catastrofa pri la maniero lau ciu la ecclesio alfrontis gin gis antau nelonge. Conscii pri la hipocritezzo della maniero lau ciu ni vivas nian credon estas grazo, gi estas la unua farenda pascio. Ni besonas respondezi pri la historio, ciu persone, ciu comunume. Ni ne povas resti indiferentai pri citiu crimo. Accepti signifas encrisigi nin mem. Estas vere, aldonas Francisco, che la historia in situazioin oni devas interpreti per la hermeneutico della epoco en quiu ili occasis. Sed citio ne mal devigas nin surpreni ilin kiel historion de la peco quiu siegas nin. Tial laumi ciu episcopo de l'ecclesio devas surpreni ilin, cae demandi al si, cion mi faru antau citiu catastrofo. La papo memorigas la mea culpa, la agnoscon de proprai culpoi, iam plurfoie ripetita fronte al multai historiai eraroi de la pasintezzo. Hodiau, li clarigas, oni petas al ni reformon, quiu, ci case, ne consistas el vortoi, sed el sintenoi, quiui havu la curagion alfronti la crison, surpreni la realagion, quiai ain estu la postsecvoi. Cai ciu reformo comencigas el simem. La reformo en la ecclesio estis farita de viroi cae virinoi, ciui ne timis eniri en crison, cae lasi che la signoro reformu ilin. Gi, diras la episcopo de Romo, estas la unica solvo. Contraue, ni estos nenio alia, ol ideologoi de la reformo, ciui ne metas sian propran carnon en riscon, kiel faris Jesuo per sia vivo, historio, per sia carno sur la cruzo. Cai gi reconas Francisco, estas la maniero ciun vi mem, cara frato, alprenis presentante vian resignon, char enterigi la pasintezon conducas nin al nenio, silento, preterlasoi, troa enfaso della prestigio de institutioi nur conducas al persona cae historia mal successo. Francisco difinas urgia devo, lasi che la spirito conducu nin alla deserto della afflictigio, alla la cruzo cae alla revivigio. Ni devas secvi la voion della spirito, cae la deir puncto estas la humila confesso. Ni eraris, ni pecis, nec la opini sondoi, nec la povo de la institutioi savos nin, ne savos nin la prestigio de nia ecclesio, quiu emas casci sia in pecoin, ne savos nin la povo de la mono, nec la opinio de la amas comunicilioi, ofte ni tro dependas de ili. Ni savigios malfermante la pordon al tiu quiu povas fari tion, cae confessante nian nudezzon. Mi pecis, ni pecis, cae plorante, cae balbutante, ciel ni povas, malproximigiu de mi, char mi estas peculo. Ion, cion la unua papo, post lasis alla papoi cae episcopoi de la ecclesio. Tiel farante, clarigas Francisco, ni sentos tiun resanigan honton, quiu malfermas la pordoin alla compato cae tenerezzo della signoro, quiu ciam estas proxima al ni. La papo finas sian letteron al cardinalo Marx, esprimante shaton por la pretezzo de cilasta esti pastro cae episcopo de citiu ecclesio, cae daurigi la pastistan sindevigon, ciam ain cae cie ain oni taxos tion prudenta cae opportuna. Mi volonte volas didici, scribis cardinalo Marx, la estonta in iaro in de mia servado pli intense al pastista prisorgo, cae dedici min al spirita renovigio della ecclesio, ciel vi sen lazze invitas. Cae ien mia respondo, cara frato, finas la lettero de Papo Francisco, daurigu tion cion vi proponas, sed ciel cef episcopo de Muncheno cae Freising, cae se vi emas pensi che, confirmante vian mission, cae ne acceptante vian exigion, citiu episcopo de Romo, via frato quiu amas vin, ne comprenas vin, pensu al tio cion Petro spertis, fronte alla signoro, ciam li, lausia maniero, presentis al li sian resignon, presentante sin ciel peculon. Cai auscultu la respondon, pastu miain sciafoin, cun frata amo Francisco. La papo sendis fortan instigon alla partoprenantoi en bonfara evento arrangita ocase della trideca da Treveno della sistemo por Centra America Integrigio, economia, cultura cae sozia organizajo della Centra America Istatoi. La Sancta Seggio, li scribis, desiras regionan sindevigon, comunan, firman cae cunordigitan, ciu celu starigi la homon cae lian dignon ie la centro de ciu politica agado. Cimatene, rencontante la comunumon de la Porpastra Seminario de la Itala Regiono Marchiso Lando, Francisco substrecis che studado, humanezzo, cae purai rilatoi gravas por la pastra educado, ne al clericalismo, quiu estas perversio de la sacerdotezzo, li diris, el la seminarioi aperu pastroi facai pri proximigio. Lasta informo, la Roma Policlinico Infano Jesuo realigis la unuan transplanton de coro en pediatria faco el donazzanto positiva ie viruso SARS-CoV-2. Ricevis la coron knabo decquin iaragia. Antau la transplanto la knabo estis flegita per anticorpoi. La testoi faritai poste evidentigis che li estas protectita contrau la infectigio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.